Citim cuvântul Domnului din Psalmul 53. Este foarte interesant că titlul acestui psalm ne arată despre o cântare a lui David. Ce fel de cântare putea să fie? Este, în fapt, o descoperire cu privire la modul greșit în care oamenii își formulează ideile și convingerile despre divinitate. Să ascultăm. Nebunul, zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, au săvârșit fără de legi urâte. Nu este nici unul care să facă binele. La prima vedere, ni se pare că ar fi vorba despre oamenii bolnavi mental. Nebunul, zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Aici însă nu este vorba despre oamenii bolnavi mental, ci despre cei care se consideră mai înțelepți decât mulți dintre semenii lor, dar pentru că s-au stricat, s-au certat cu morala, s-au certat cu Dumnezeu prin atitudinea lor și au intrat în conflict privind viața lor spirituală, gândirea lor a devenit o gândire coruptă. David spune, când te uiți la toate lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu, trebuie să-L recunoști. Apostolul Pavel repetă cuvintele lui David. Dacă cerurile spun slava lui Dumnezeu și toată oștirea cerului în mișcarea ei spune câte ceva despre Dumnezeu, și dacă orice lucru pe care îl privești în ordinea lui desăvârșită, așa cum a fost creat, spune câte ceva despre Dumnezeu, David amintește, omul prost nu bagă de seamă. Și nu este vorba despre omul bolnav mental care trebuie să fie internat într-un spital pentru a fi tratat. Nu este vorba despre ceva concret, patologic, ci este vorba de o gândire coruptă care poartă amprenta spiritelor luciferice, pentru că numai spiritele demonice pot să tulbure mintea omului într-o așa măsură încât să nu mai vadă lucrările lui Dumnezeu. Originea tuturor formelor de existență poate fi explicată numai prin existența Creatorului. Oricât ar dori oamenii să caute o altă explicație, nu vor ajunge la rezultate satisfăcătoare. Apostolul Pavel scoate în evidență că toate lucrurile existente sunt determinate de o cauză. Dumnezeu este cauza primordială și finală prin care s-au făcut toate lucrurile. Explicațiile greșite privind concepția despre lume și viață au fost și ele determinate de o cauză obiectivă. Să ascultăm cuvântul Domnului în Romani, capitolul 1, de la versetul 28, pagina 1095. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă tot felul de lucruri neîngăduite. Apostolul Pavel scoate în evidență că Dumnezeu s-a făcut de cunoscut tuturor categoriilor de oameni, atât oamenilor simpli cât și celor învățați, și prin ce anume. În versetele 19 până la 24 aflăm următoarele. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, pentru că le-a fost arătat de Dumnezeu. Să ascultăm în continuare. Însușirile nevăzute ale lui, puterea nemărginită a dumnezeirii lui, se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile pe care le-a făcut el. Așa că nu se pot dezvinovăți, cei ce spun că nu este Dumnezeu. În 1 Corinteni, apostolul Pavel are de a face cu câțiva oameni învățați. Și pentru că ei aveau pretenția că știu să răspundă la toate întrebările, fără să cunoască pe Dumnezeu, apostolul Pavel folosește un termen foarte aspru. Haidem să deschidem aici, la 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 19 la 25. Căci este scris: voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Așadar, nebunii, în cazul acesta, sunt oamenii care se consideră mai înțelepți decât mulți dintre semenii lor, pentru că dispun de cunoștințe mai multe, de un bagaj de informații mai mare. Să ascultăm. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul viacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Și aceasta nu se referă la o boală psihică, ci la o nebunie, o prostie, o rătăcire a minții de la calea adevărului, care îi determină pe oameni să se îndepărteze de Dumnezeu și să nu-L mai recunoască. Deși la origini, conștiința omenească simțea nevoia părtășiei cu Dumnezeu, având capacitatea să tragă o linie de demarcație între bine și rău, în scurgerea timpului, din pricina fără de legilor care s-au strecurat în viața oamenilor, ea și-a pierdut capacitatea de a mai trage semnalul de alarmă, intrând într-un declin permanent, ajungând în cele din urmă să fie anihilată complet. În cursul acestei degradări a conștiinței, oamenii au început să oscileze între credință și îndoială. Această stare de confuzie i-a determinat pe oameni să manifeste mai puțin interes pentru problema divinității și pentru noțiunile binelui și răului, aflându-se în permanență într-o confuzie păgubitoare. În scurgerea timpului, oamenii care au trăit în această experiență amară de confuzie au mai făcut un pas într-o direcție periculoasă. Între credință și îndoială mai există încă o treaptă. Și dacă oamenii, în modul cel mai fericit, au posibilitatea să fie puși în legătură cu adevărul, ei devin credincioși statornici, după cum pe deplin posibil este pentru o categorie de oameni care atunci când sunt puși în legătură cu adevărul, manifestă o atitudine refractară și îl resping categoric. Aceștia trec de la stadiul îndoielii la stadiul de necredință, prin care li se schimbă optica în relațiile cu semenii lor, dar în același timp și comportamentul. Una este credința, alta este îndoiala și cu totul altceva este necredința. Numai necredința îi poate face pe oameni că nu există Dumnezeu. Și aceasta, în limbajul Scripturii, este considerată ca o nebunie. Nebunul zice în inima lui că nu există Dumnezeu. Când Domnul stă de vorbă cu profetul Daniel, după ce el a conștientizat că va fi chemat acasă la Domnul, primește un mesaj din partea lui Dumnezeu. Du-te și te odihnește împreună cu părinții tăi și nu-ți mai face griji. Nici unul din cei răi nu vor înțelege adevărul și nici tainele lui Dumnezeu, nici mesajul pe care îl transmite Dumnezeu pentru poporul său, dar cei înțelepți îl vor pricepe, îl vor înțelege. Aici nu este vorba despre oamenii care dispun de multă cultură și de multe bagaje de cunoștințe. Adevărata înțelepciune se manifestă prin respectul față de Dumnezeu. În măsura în care noi avem respect față de Dumnezeu, în măsura în care noi îl iubim și îl ascultăm, se poate recunoaște adevărata înțelepciune. Această înțelepciune este numită de către fratele nostru Iacob înțelepciunea care vine de sus. Aș vrea să vă întreb cu toată sinceritatea și vă rog să-mi răspundeți fiecare cu aceeași sinceritate cu care vă întreb. Niciodată nu v-ați îndoit? Credința este o încredere neclintită, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Niciodată n-am trăit momente de îndoială? N-am experimentat oare niciodată momente în care ispititorul să ne fi pus vreo întrebare, infuzându-și gândurile în mintea, în intelectul nostru? Ce motivație te face să crezi cu fermitate că tot ce spune Scriptura este adevărat? S-ar putea să fie. După cum foarte bine s-ar putea să nu fie nimic adevărat din tot ce spune Scriptura, pentru că și această carte în cele din urmă a fost scrisă de către oameni. Confruntat cu această idee luciferică, creștinul încearcă să se consoleze, căutându-și răspunsul potrivit. În fapt, motivația credinței mele este determinată de faptul că existența lui Dumnezeu a fost cunoscută de către oameni pentru că El s-a descoperit. Oamenii care au scris această scriptură n-au scris-o din inițiativa lor, ci a fost inspirată prin Duhul Sfânt, fapt care s-a confirmat prin toate descoperirile ei profetice în împlinirea faptelor istorice de mai târziu. Dacă admitem ideea că tot ce scrie în Sfânta Scriptură este un produs al imaginației și n-are nicio legătură cu realitatea, dacă nu există Dumnezeu, dacă nu există lume spirituală, dacă nu există înviere a morților, dacă nu există o judecată și dacă nu se confirmă nimic din tot ceea ce au învățat oamenii în succesiunea generațiilor cu privire la existența divinității și dacă toate acestea sunt niște simple creații literare, bineînțeles cu intențiile cele mai bune, nici chiar în cazul acesta creștinul nu poate fi păgubit. Trăind o viață ordonată la timpul prezent, el n-are nimic de pierdut. Creștinul care admite o asemenea ipoteză luciferică dovedește că și-a pierdut credința. Și nu este cazul să admitem o asemenea ipoteză stupidă, care n-are nicio legătură cu realitatea. Ispititorul, prin rafinamentul său, încearcă să pună o sămânță de îndoială. Și astfel creștinul, de la convingerea fermă că tot ce a spus Dumnezeu este adevărat, ajunge să-și pună semnul întrebării. Am auzit pe foarte mulți creștini spunând acest lucru. Noi credem în Dumnezeu. N-avem cu ce dovedi în mod obiectiv credința noastră. Noi credem că putem fi mântuiți prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum ne învață Scriptura. Dar dacă totuși Biblia nu este adevărată și nu există nici Dumnezeu, nici Iisus Hristos ca mântuitor și nici viață veșnică, urmată de învierea dintre cei morți, în fapt, noi n-am pierdut nimic pentru că am trăit o viață cumpătată. Dar dacă toate acestea sunt niște realități, înseamnă că noi am câștigat mult. Însuși faptul că se pune o asemenea ipoteză între creștini dovedește că s-a pierdut credința și oamenii au îmbrățișat mai mult îndoiala. Există oare Dumnezeu? Da, s-ar putea să fie, dar s-ar putea și să nu fie. Mentalitatea creștinilor luată global în zilele noastre se manifestă cam în felul următor. Dacă cineva este întrebat, crezi că există Dumnezeu? Da, cred. Chiar crezi din toată inima, fără să te îndoiești? Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că El a înviat cu adevărat dintre cei morți? Da, cred, pentru că așa ne-au învățat părinții noștri încă de la vârsta copilăriei. Crezi din toată inima, fără să te îndoiești de faptul acesta? Da, cred. Chiar și oamenii care nu manifestă interes pentru viața spirituală sau pentru mântuirea sufletului, obișnuiesc să afirme credința lor în virtutea educației pe care au primit-o în mediul social în care au trăit. Astfel, cu prilejul sărbătorilor de Paști, ei rostesc formula memorabilă: Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Poate că se îndoiește de faptul acesta nu numai cel care afirmă, ci și cel care confirmă. Cât de păgubitoare este această realitate. O simplă declarație verbală nu este valabilă. Dacă vrei să angajezi un dialog cu creștinul nostru tradițional, punându-i în continuare întrebarea: dacă crezi că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți, după felul cum ai afirmat, crezi că există o înviere a morților? La această întrebare, creștinul îți oferă un răspuns șablon. N-am de unde să știu, răspunde creștinul tradițional, pentru că nimeni n-a venit înapoi după ce a trecut peste pragul morții ca să ne dovedească existența vieții de după moarte. Prin urmare, n-avem nicio dovadă că există înviere a morților. Când se pune problema că n-a venit nimeni înapoi, aceasta este o formă de manifestare a îndoielii, nu a necredinței. Ar fi posibil să fie, după cum tot așa de bine, s-ar putea și să nu existe această înviere a morților. Când nebunul zice în inima lui că nu există Dumnezeu, el ajunge la convingere că nu există Dumnezeu. Există însă o cauză pentru care mintea lui s-a rătăcit atât de mult încât a trecut de la stadiul îndoielii la stadiul necredinței. Și dacă totuși existența lumii spirituale, învierea morților și viața veșnică sunt niște realități care nu pot fi combătute. Nebun este omul acela care nu tratează cu seriozitate relația lui cu divinitatea și cu mântuirea sufletului. Cauza principală în rătăcirea minții este păcatul. Aceasta este problema cheie. S-au stricat oamenii, au intrat în conflict cu legile conștiinței, au intrat în conflict cu adevărul, sunt certați cu Dumnezeu, au acceptat un sistem de gândire greșit. De aceea, mesajul apostolului Pavel, adresat bisericii din Corint, îi îndeamnă pe oameni să se împace cu Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos și pentru meritul jertfei depuse pentru răscumpărarea neamului omenesc. Concluzia finală ne dovedește că majoritatea oamenilor care au fost educați prin cunoștințele evanghelice, de la credința lor firavă, cultivată doar la nivelul intelectului, au trecut la îndoială și apoi au alunecat în rătăcirea necredinței, despre care Sfânta Scriptură ne spune că este o nebunie. Nebunul zice în inima lui că nu există Dumnezeu. În experimentul neamului omenesc s-a dovedit în repetate rânduri că cei care au alunecat pe terenul îndoielilor și apoi au ajuns la necredință n-au fost oameni lipsiți de cultură, ci mai întâi cei care dispuneau de o educație superioară în domeniul culturii și civilizației. Toate învățăturile greșite, toate explicațiile eronate cu privire la mediul înconjurător, absolut toate sunt produsul imaginației din partea celor ce se consideră mai înțelepți decât mulți dintre semenii lor, bazându-se pe ceea ce cunosc ei, prin înțelepciunea coruptă, păcătoasă, înstrăinată de Dumnezeu. Apostolul Pavel scoate în evidență că aceste cunoștințe, aceste bagaje de informație, acest sistem de cultură, fie chiar și filozofică, în ochii lui Dumnezeu, sunt privite ca o nebunie. Nebunul nu mai găsește răspuns la problemele esențiale legate de nevoile lui spirituale, dar știe să răspundă la toate întrebările. Numai la problema cea mai importantă nu-și găsește răspunsul potrivit. Cauza tuturor rătăcirilor este păcatul. Păcatul este cel ce slăbește credința noastră. Păcatul slăbește relația noastră cu Dumnezeu. Păcatul ne tulbură mintea, ne degradează personalitatea, ne tulbură modul de gândire. Prin păcatul săvârșit, ispititorul găsește ușa deschisă pentru a-i duce pe oameni în rătăcire. Îi orbește într-o așa măsură încât să nu mai poată vedea lumina Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care îi cheamă la pocăință. Ispititorul îi îndobitocește pe oameni aprinzându-le patimile și poftele și manifestările cele mai josnice. Biblia numește această rătăcire a minții, prin care oamenii scapă simțul realității, în sensul de a-L recunoaște pe Dumnezeu, în termenii biblici, aceasta este numită o nebunie, o prostie. Fratele nostru Iacob vorbește despre o înțelepciune care vine de sus și despre o altă înțelepciune care este pământească, firească și chiar demonică. Oamenii care au trecut de la îndoială la necredință găsesc o formă de explicație pentru toate lucrurile. Ateismul, spre exemplu, pe plan experimental în societate, a încercat să explice originea tuturor lucrurilor, fără existența Creatorului, și aceasta este o nebunie în ochii lui Dumnezeu. Suntem binecuvântați de Dumnezeu pentru că avem Sfânta Scriptură, în care ni se descopere această realitate privind existența lumii spirituale, care s-a descoperit atâtor oameni integri din punct de vedere intelectual și moral. Chiar și acum, în timpurile noastre moderne, există oameni cărora Dumnezeu li s-a descoperit într-un mod special, oferindu-le misiune specială. Consider că pentru statornicia noastră în credință, dincolo de ceea ce învățăm la biserică, dincolo de ceea ce reușim să înțelegem din Scripturi atunci când le cercetăm, măcar o dată în viață, subliniez lucrul acesta, ar fi de dorit să avem și noi câte o experiență specială cu Dumnezeu, prin care să recunoaștem existența Lui și intervenția Lui nemijlocită. Aceasta va putea constitui o piatră de hotar în relațiile noastre cu El. Există un cuvânt în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14. Dacă are cineva poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Va fi iubit de Tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. În câte feluri ni se descopere Dumnezeu, nu putem ști, dar un lucru este verificat. Fiecărui copil al lui Dumnezeu, căruia i s-a încredințat o misiune specială pe lângă chemarea la mântuire, Dumnezeu i s-a descoperit într-un anumit fel, în mod special, pentru ca credința lui să fie întărită. Așadar, credința noastră, puternica încredințare, nu numai în existența lui Dumnezeu, ci în crederea deplină în toate promisiunile lui, este o lucrare pe care o face Duhul Sfânt și, prin urmare, statornicia noastră în această credință ne duce la o părtășie nemijlocită cu El. În cuvintele pe care le rostește Iisus, și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui, eu cred că chiar și aici, între noi, există oameni care au avut prilejul să vadă mâna lui Dumnezeu intervenind în situații speciale. Am avut atâtea ocazii din acestea în viață și vă mărturisesc adevărul. În măsura în care noi ne silim să fim curați, să rămânem lipiți de Dumnezeu în ascultare, în sfințenie, să ne păstrăm și vasul, nu numai intelectul, nu numai sentimentele, ci și mădularele trupului nostru, în măsura în care le păstrăm curate pentru Dumnezeu, în aceeași măsură vom putea înțelege și Scriptura și în aceeași măsură îl vom putea cunoaște și pe Dumnezeu. Este un lucru de extremă importanță pentru noi. Așadar, nebunul zice în inima lui că nu există Dumnezeu. Mulțumim Domnului că ne-a vindecat de această nebunie. Eu am trăit momentele acelea de credință și îndoială și tangențial am experimentat și momentul acela atât de păgubitor încât nu ne putem imagina, de necredință. Și care a fost motivația? Acasă am învățat într-un anumit fel lecția despre divinitate. La biserică am învățat această lecție ceva mai deosebit decât am învățat acasă și mi se părea că această deosebire n-are darul să-mi întărească credința. Ei bine, dar când am ajuns la școală, ni s-a oferit o altă lecție care punea în umbră amândouă formele de educație. Și ni s-a spus foarte clar: băieți, nu există Dumnezeu. Biblia nu este adevărată. Voi trebuie să vă respectați părinții, să nu-i jigniți, dar să știți că tot ce v-au învățat părinții și tot ce ați învățat la biserică este minciună, ne spunea profesorul. Și atunci, din credința puțină pe care am avut-o, vorbesc așa pentru că este experimentul nostru al tuturor din generațiile acestea care s-au scurs de jumătate de secol încoace, am ajuns la îndoială. S-ar putea până la urmă să nu fie adevărat tot ce am învățat. Să fie o simplă poveste. Argumentele științifice veneau ca ploaia torențială ca să ne dovedească falsitatea concepțiilor retrograde, așa cum le numeau ei în limbajul de lemn. Și în mintea acestor tineri lipsiți de experiență s-a produs aceea oscilație, nu de la credință la îndoială, ci de la îndoială la necredință. A trebuit ca Dumnezeu în mod special să se ocupe de noi, pentru ca să ajungem din nou să ne dăm seama că tot ce ne oferă lumea este minciună și că toată lumea zace în cel rău. Și că amprenta nebuniei este pusă în mintea oamenilor care slujesc diavolului, care sunt certați cu Dumnezeu, sunt certați cu morala, sunt certați cu biserica și în ultima analiză pot să fie certați și cu societatea. Mare har avem de la Domnul că s-a ocupat de noi în mod special. Personal vă mărturisesc, dacă Domnul nu s-ar fi ocupat în mod special, poate că diavolul găsea o cale să-mi ofere altă preocupare, mințindu-mă că tot spre binele societății, cu probleme importante pe care Biblia le consideră nule, dacă nu-L avem pe Dumnezeu în suflet, orice am realizat pe altă direcție, orice lucru. Avem noi oare un motiv să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat harul să rămânem în credință? Și acesta este darul Lui pentru care suntem adânc îndatorați. Iar dacă ne-am îndoit cândva, să ne rugăm Domnului să ne ierte și să nu mai permitem ispititorului să vină cu îndoiala, că îndoiala este prima simptomă a nebuniei. Iar necredința este expresia concretă a rătăcirii minții omenești, pe care Biblia o numește nebunie. Nebun ce ești, spune Pavel, adresându-se corintenilor și unora dintre ei care se credeau filozofi, pentru că erau și câțiva oameni cu foarte multă cultură. O spune Pavel, între voi nu sunt mulți de neam ales, dar totuși sunt. Și cine oscila între îndoială și necredință? Cei de neam ales. Domnul a binecuvântat pe Tatăl, s-a bucurat în Duhul și a zis: te laud, Doamne, Tată al cerului și al pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți. Altfel spus, de cei nebuni. De cei înțelepți, care atât de înțelepți au ajuns încât au înnebunit și au schimbat slava lui Dumnezeu cu lucruri care n-au niciun sens. Și le-ai descoperit pruncilor. Este prin urmare darul lui Dumnezeu pentru care cred că este foarte bine să-i mulțumim.
Având în vedere faptul că în lecțiunile precedente am analizat împreună câteva aspecte legate de contradicțiile care există în lume privind recunoașterea existenței lui Dumnezeu, pe de o parte, apoi originea tuturor lucrurilor, care încă mai constituie un subiect de contradicție între comunitățile omenești. Pentru seara aceasta, încercând să facem un pas înainte, am vrea să analizăm împreună esența problemei în fapt, de la care își trage originea toate lucrurile. Și anume, să analizăm împreună ceea ce numim noi, în limbajul nostru comun și uzual, divinitatea. Cu alte cuvinte, lumea spirituală. Înțelegem că toate lucrurile care se văd în forma lor actuală își au originea în lucrurile care nu se văd. Toate lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu și a devenit o realitate obiectivă pentru noi, la originea lor au fost constituite din lucruri care nu se văd. Și aceasta este o problemă de credință. Evrei, capitolul 11, versetul 3, pagina 1183. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință, prin urmare, pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ceea ce se vede în jurul nostru n-a fost făcut din lucruri care se văd. Care este, prin urmare, cauza tuturor efectelor pe care le întâmpinăm la fiecare pas în relațiile noastre cu lumea înconjurătoare? Cauza principală este cuvântul lui Dumnezeu. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ca să putem continua lecțiunile noastre în orele următoare, consider că este foarte bine de la bun început să avem o imagine cât se poate de clară pentru ceea ce Biblia ne descopere prin ceea ce numește cuvântul lui Dumnezeu. Pentru fiecare lucru care există în jurul nostru, există o istorie specifică. Din Dumnezeu izvorăsc toate formele de existență. Și consider că din punctul acesta de vedere, pentru o înțelegere mai ușoară a subiectelor cuprinse în Cartea Genezei, considerând că aceasta de fapt ar constitui litera A din alfabetul creștin, plecând de la faptul de a recunoaște nu numai existența lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu, caracteristicile acestei lumi spirituale care s-a descoperit, ci de a cunoaște și planul pe care l-a întocmit Dumnezeu în legătură cu actul creației pe de o parte, la modul general și în legătură cu destinul nostru și cu perspectiva noastră de viitor privind natura noastră omenească. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne are în centrul atenției. Și plecând de la faptul acesta, că toate lucrurile care se văd și lumea aceasta, luată global, este rezultatul unui act de creație realizat prin cuvântul lui Dumnezeu. Am vrea acum să analizăm împreună, în lumina Sfintelor Scripturi, ce înțelegem noi prin adevărul acesta că originea tuturor lucrurilor se găsește în acest cuvânt. Consider că este foarte util să analizăm aspectele care sunt prezentate în Sfânta Scriptură privind noțiunea divinității. Spontan, în anumite cărți ale Vechiului Testament și Noului Testament apar anumite personaje care au venit din lumea spirituală. Au stabilit legături cu oameni de pe pământ, le-au transmis mesaje speciale din partea lui Dumnezeu și aceste ființe supranaturale s-au recomandat privind calitatea și misiunea care le-a fost încredințată pentru folosul oamenilor. Prin aceste ființe care s-au descoperit oamenilor și care sunt diferențiate între ele în ce privesc calitățile și funcțiile, nouă ni s-a revelat că există Dumnezeu, că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor și că prin Dumnezeu, așa cum noi verificăm existența noastră la timpul prezent, între naștere și moarte, putem verifica existența unei lumi spirituale concrete, obiective, care s-a descoperit la anumite intervale, pe anumite căi și care a transmis în mod special planurile pe care le are Creatorul cu privire la noi. În Sfânta Scriptură găsim mai multe definiții pentru personaje care aparțin lumii spirituale. Și întreaga această lume spirituală în Sfânta Scriptură este prezentată sub o formă comparabilă cu o piramidă, care are o bază și care merge apoi ridicată, înălțându-se tot mereu, până când există o piatră care este pusă deasupra. Și în Sfânta Scriptură găsim 7 categorii de ființe care pot să aibă caracteristici concrete. În ordinea lumii spirituale găsim aceste trepte ierarhice și aceste denumiri specifice în funcție de calitățile acestor ființe și de misiunea pe care acestea le îndeplinesc în relațiile cu oamenii. Despre Dumnezeu Tatăl aflăm în Sfânta Scriptură că este originatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Că El este Tatăl nostru pentru că din El se trag toate lucrurile. Poporul evreu, spre deosebire de toate celelalte popoare, avea un sistem foarte puternic confirmat prin ceea ce numim noi la ora actuală monoteism. În decalogul iudaic se face mențiunea: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Există un singur creator care s-a revelat. Toate celelalte forme pe care le-au găsit oamenii spre a-și satisface problemele lor interioare, mă refer la mișcarea politeistă, modul în care oamenii au încercat să-și rezolve problemele simțind nevoia de Dumnezeu și încercând să-L substituie prin anumite reprezentări. Deci Dumnezeu a spus: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să n-ai alți Dumnezei afară de mine și să nu te închini înaintea lor. La prima vedere, evreii, ducând la punctul extrem acest monoteism, s-ar părea să se fi îndepărtat de fundamentul adevărului biblic, pentru că atunci când se spune Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, din punct de vedere biblic, noi descoperim că, în fapt, divinitatea este constituită în forma aceasta ierarhică, după cum urmează. Dumnezeu Tatăl, care este creatorul tuturor lucrurilor și care a hotărât și și-a fixat planul pentru existența tuturor lucrurilor create. Există Fiul și există Duhul Sfânt. În Sfânta Scriptură găsim mereu vorbindu-se despre Dumnezeu Tatăl. Găsim apoi ca persoană centrală în Sfânta Scriptură, începând din Vechiul Testament și până în ultima carte a Noului Testament, în Apocalipsa, persoana Fiului lui Dumnezeu, care este identic cu Tatăl, fapt care în mintea noastră produce o mică tulburare, ceva care intră în conflict cu ceea ce nouă ni se pare logic. Încercăm în această seară să analizăm împreună caracteristicile acestei lumi spirituale, bazându-ne exclusiv pe textele Scripturii. În Sfânta Scriptură, alături de Tatăl și de Fiul, găsim persoana Duhului Sfânt, care a fost implicată încă de la început în actul creației, care este de o ființă cu Tatăl, care este împreună cu Tatăl și care constituie un tot unitar în ceea ce numesc creștinii în limbajul lor Sfânta Treime. Urmează apoi alte patru categorii de ființe pe care le descoperim în Sfânta Scriptură. Există arhanghelii, care fac parte din lumea spirituală, heruvimii, serafimii și îngerii slujitori, din aceia care sunt puși în slujba celor ce s-au predat lui Dumnezeu. Toate aceste categorii de ființe sunt ființe spirituale. Dar să vedem acum, analizând această piramidă, acest principiu al lumii spirituale, cu anumite ocazii pe care le-au avut oamenii în viața de toate zilele, s-au descoperit nu numai calitățile, ci și misiunea pe care le puteau îndeplini aceste ființe. În ce privește lumea spirituală, desigur că Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt reprezintă originatorul tuturor lucrurilor. A existat dintotdeauna. Iisus Hristos a existat înainte de a veni pe pământ prin Maria Fecioară. Există pentru această Trinitate o existență eternă care trece dincolo de timp. Dacă vrea cineva să știe, înainte de a exista cea din tâi pulbere a lumii, ce a existat? Înainte de a exista lumea îngerilor, pentru că dacă analizăm cuvântul lui Dumnezeu, până și aceste ființe care poartă anumite responsabilități în lumea spirituală, au fost create la rândul lor. Însă dacă cercetăm originea tuturor lucrurilor și vrem să căutăm fundamentul de la care s-a plecat, un cuvânt mai potrivit decât cel pe care îl găsește Apostolul Ioan și cel pe care îl găsește Moise cu 1500 de ani înaintea erei noastre, nu se putea găsi pentru ca noi să înțelegem despre ce este vorba. Și anume, în versetul 1 din Geneza se spune că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și am vrea să ne familiarizăm cu acest limbaj al Sfintelor Scripturi pentru ca să înțelegem despre ce este vorba. Cred că încă sunt mulți creștini în a căror minte nu s-a cristalizat acest adevăr fundamentat pe adevărul biblic privind caracteristicile acestei lumi spirituale și pe urmă coborându-ne la ființa noastră, care de fapt este o creație a Tatălui nostru și este și ea plasată în această ierarhie a lumii spirituale într-un fel, într-un anumit loc și ocupă o anumită treaptă ierarhică din punctul acesta de vedere. Apostolul Ioan spune, la început era cuvântul. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 1. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. De ce a fost necesar să se sublinieze sub trei aspecte această realitate? La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Se precizează acest fapt pentru ca să se scoată în evidență că la început a existat cuvântul. Dar acest cuvânt nu este o simplă formă de comunicare a ideilor, ci acest cuvânt este o persoană spirituală. Cine poate crede acest lucru? În versetul 14 se spune, și cuvântul acesta, care era la început cu Dumnezeu, și cuvântul acesta, care este Dumnezeu, s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Nu există nicio urmă de îndoială pentru toți creștinii care cercetează și cunosc, într-o măsură oarecare, Sfânta Scriptură, că aici referirea se face la Domnul nostru Iisus Hristos, a cărui existență se descopere dincolo de fenomenul întrupării. Și cuvântul s-a făcut trup. Cel care la început era cu Dumnezeu și cel care este Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr.
Așadar, motivația credinței noastre în existența lui Dumnezeu se bazează pe faptul că El s-a descoperit. După căderea oamenilor în păcatul neascultării, Dumnezeu s-a descoperit din nou, arătându-și dragostea și bunăvoința față de ființele căzute. Astfel, începând cu Set și cu Enos, din timpul cărora oamenii au început iarăși să cheme numele Domnului în setea lor după divinitate, Dumnezeu a continuat să se descopere oamenilor. Enoch, cel de al șaptelea patriarh, a fost unul dintre cei mai străluciți purtători de cuvânt ai lui Dumnezeu. Mai târziu s-a descoperit lui Noe, apoi neprihănitului Iov și Melchisedec, aproximativ cu 2 milenii înaintea erei noastre. S-a descoperit apoi părintelui nostru Avraam, oferindu-i făgăduința binecuvântată, împlinită în evenimentele istorice de mai târziu. Cu 1,5 mileniu înaintea erei noastre, Dumnezeu s-a descoperit într-o flacără de foc celui pe care l-a chemat să elibereze triburile izraelite din robia egipteană. Moise a văzut cu ochii lui slava lui Dumnezeu, comunicând în același timp, în legătură cu misiunea care i-a fost încredințată. Textul este menționat în Cartea Exodului, în capitolul 3. Întreaga pleiadă a prorocilor a beneficiat de această părtășie cu lumea spirituală. Dumnezeu s-a descoperit cu slava lui strălucitoare, înconjurat într-o aureolă strălucitoare, în interiorul căreia erau serafimii, rânduiți de Dumnezeu să transmită conținutul mesajului adresat profetului Isaia.
Textul se găsește în Isaia, capitolul 6. S-a descoperit mai târziu profetului Ieremia, aducându-i la cunoștință că a fost rânduit mai dinainte să devină purtătorul de cuvânt al Creatorului pentru toate generațiile. S-a descoperit apoi în timpul captivității babiloniene lui Daniel prin arhanghelul Gavril, aducând un mesaj deosebit în legătură cu nașterea lui Mesia. Același înger de grad superior s-a descoperit preotului Zaharia pe când era în templu, vestindu-i nașterea lui Ioan Botezătorul, care avea să netezească drumul în vederea întrupării cuvântului. După mai bine de 500 de ani, același înger care a vorbit lui Daniel despre nașterea lui Mesia a venit la Fecioara Maria, aducându-i vestea cea bună, că prin umbrirea Duhului Celui Preanalt, ea va naște un fiu căruia îi va pune numele Iisus și el va mântui pe poporul său de păcatele sale. După moartea, învierea și înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos la ceruri, după ce apostolii au început să vestească Evanghelia, propovăduind tuturor despre învierea Mântuitorului nostru, pe când Petru era în temniță, un înger al Domnului, în mod concret, s-a prezentat, i-a desfăcut lanțurile și l-a pus în deplină libertate. S-a descoperit lui Filip într-un moment când trebuia să ducă vestea cea bună în împrejurimile Ierusalimului, atunci când l-a îndreptat să meargă pe drumul care coboară spre Gaza. În casa lui Cornelie, pe când se ruga lui Dumnezeu, în stare perfectă de veghe, Cornelie a văzut îngerul Domnului, care a venit să-i aducă mesajul special, trimițându-l și punându-l în legătură cu Simon Petru, prin care a primit vestea cea bună, făcând legământ cu Dumnezeu spre mântuirea sufletului. Ultima carte a Sfintelor Scripturi este încărcată cu o sumedenie de revelații în care lumea spirituală, prin intermediul îngerilor, a comunicat cu oamenii. Apostolul Ioan finalizează cărțile canonice ale Noului Testament prin ceea ce numim noi Cartea Apocalipsei, Cartea Descoperirilor. Dacă s-ar pune problema că motivația credinței noastre se limitează numai la ceea ce ne mărturisește Scriptura, s-ar mai pune iarăși un semn de întrebare pentru cel necredincios. În zilele noastre, în mod nemijlocit, mărturisesc cu toată sinceritatea că am avut prilejul să cunosc oameni cărora Dumnezeu le-a vorbit prin îngeri și care s-au întors la Dumnezeu prin mesajul pe care l-au primit din partea îngerilor Domnului. Existența lumii spirituale, menționată în Sfintele Scripturi, poate fi verificată experimental în zilele noastre de către cei care îl caută cu tot din adinsul.